Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Benvidos e benvidas un día máis ao programa A Estación da Radio Municipal. Hoxe é xoves 29 de agosto, o último dun mes que parece que vai rematar con tempo algo estable e temperaturas altas para que as persoas que poidan gozar dunha xornada na praia. Hoxe dedicaremos o espazo de entrevista a Carlos Figueroa, presidente do Motoclub de Redondela, para falar da 10ª edición da Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos, que terá lugar o próximo 31 de agosto, cun percorrido pola comarca e unha festa no campo da feira. Tamén teremos oco para a xenda e, por suposto, para toda a información actual sobre Redondela e Bisbarra. Comezamos, como a sempre, dando conta dos titulares.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Na crónica de sucesos, ferido un home ao ser atropelado por un camión na Nacional 550 en Redondela. O lugar no que se produciu o atropelo na zona de O Muro é moi transitado, xa que forma parte do roteiro do Camiño de Santiago Portugués, que procede de Tui. O peón ferido foi trasladado en ambulancia de urxencias sanitarias ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Cambiamos de asunto. Balance positivo da tempada de praias de Redondela con escasas incidencias. Ata o próximo 15 de setembro, os areais de Cesantes e Arolonga contan con servizo de socorristas todos os días en horario de 12 de mañá a 8 da tarde. O servizo ofrece tamén cadeiras anfibias nas dúas praias, o que permite ás persoas con mobilidade reducida gozar dos areais e do baño con toda comodidade. As incidencias foron mínimas. Temos tamén unha cita gastronómica no municipio. O Círculo Cultural e Recreativo de Chapela celebra unha sardiñada e unha churrascada. Terá lugar a partir das 7 da tarde no seu centro e os socios poderán gozar de balde dun kilo de peixe acompañado de pan. Para poder participar é imprescindible reservar na cantina do Círculo. A degustación será no Paseo Marítimo. Estará amenizada polo trío Son de Cíes. Achegámonos tamén ao concello veciño de Soutomaior, que resolve o 90% das incidencias recibidas a través da app Meu Concello. O goberno local fai un balance positivo desta app, na que recibiu 114 incidencias nos dous primeiros meses da súa implantación. Delas, preto do 90% xa foron resoltas ou están en vía de resolverse. O 10% restante corresponden a cuestións que requiren máis tempo e medios para a súa resolución, ou cuestións para as que a app non está pensada e non poden resolverse. Fora do estritamente local, falamos de saúde. Os trastornos de alimentación provocan case 100 ingresos de menores de 15 anos. As hospitalizacións cuadriplican as de 2016. En global, na poboación superáronse os 560 diagnósticos, o dobre que entón. Sobre todo son casos de anorexia nerviosa. E En Marín, a Escola Naval, prepárase para recibir a Princesa Leonor. Leonor de Borbón, que fará 19 anos o próximo 31 de outubro, terminou o pasado mes de xullo o seu primeiro ano de formación militar na Academia de Zaragoza. A herdeira da coroa continúa a partir de hoxe en Marín a súa formación militar. No ámbito político, a tenente de alcaldesa de Cangas presenta a súa dimisión. Iria Malvido di que se vai por responsabilidade e polo profundo afecto que ten por Cangas e o seu partido. O BNG de Cangas anunciara horas antes que a expulsaría do goberno. Continuamos no ámbito político, pero xa no estatal. España propón oficialmente a Teresa Rivera como candidata a comisaria europea. O goberno trasladou oficialmente a comisión a candidatura da actual vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica e reto demográfico como comisaria no executivo de Ursula von der Leyen. No ámbito económico, a inflación baixa con forza en agosto ata o 2,2%. A baixada que se debe á caída do prezo dos carburantes e dos alimentos sitúa a inflación no seu nivel máis baixo dende xuño de 2023. En agosto tamén baixou a inflación subxacente, aínda que menos. Son a décima ata o 2,7%, polo que se volve a situar por enriba da xeral. No ámbito internacional, a policía arxentina reprime unha protesta dos xubilados contra o veto de Milei á nova lei de pensións. Os axentes golpearon os asistentes e utilizaron gas pementa, que tamén afectou a algúns informadores que cubrían a marcha. A lei vetada por Milei fora aprobada por ampla maioría no Senado e establece unha fórmula de actualización mensual das xubilacións que combina o índice de inflación e a variación media dos salarios, máis un axuste extraordinario do 8,1%. E un día máis falamos do conflito en Oriente Próximo. O exército israelí mata a un líder da Yihad Islámica Palestina nunha redada ao norte de Cisxordania. Outros 4 milicianos faleceron nun intercambio de lume cando estes refuxiábanse nunha mezquita, segundo un comunicado militar. En o ámbito deportivo falamos dun evento. A baixada de Carrinalas de Arcade volve bater o récord de participación con 65 bólidos. A Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello, Escudería Pozo Bello e o Concello de Soutomaior teñen todo en marcha para unha nova edición desta baixada de Carrilanas que terá lugar o sábado 31 de agosto en Arcade de Riba e que fará as delicias tanto de nenos como de maiores. Na crónica meteorolóxica, hoxe xoves 29 de agosto, temos unhas temperaturas máis moderadas, 24 graus de máxima e 17 de mínima. Non hai probabilidades de precipitacións, polo que teremos un día solleiro. Rematamos os titulares, pero continuamos con máis contido aquí en Radio Redondela despois dos minutiños de música.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Miro cara ao lexos, non ves o final. Non me despertes, son moi inocente. Hoxe non vou a poñelo despertador. Que nadie me moleste. Que non me moleste. Cansado de tanto trabajar, cariño, botemos de un viaxemos xuntos nun cohete. Non vou a poñer nunca máis o despertador. Que nadie me moleste, que non me moleste. Oxe vou a navegar, e chegar hasta o fondo do mar, abrazarme aos peixes, nadarlle con eles, sin afojar, sin afojar.
Ser taberneira, non me creo miña naia para ser revendedeira. Ai, a la 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 la.
Surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya.
Quero che que o enche, quero, pero non de corazón, é solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ai, a la 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 la.
Por o mar abaixo vai, por o mar de redondela, por o mar abaixo vai, que no corazón me leva.
Passei pola tua porta, pedinche
vai,
por um mar de redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
O campo da Feira de Redondelas acollerá o próximo 31 de agosto a 10ª edición da xuntanza Moteira Vila dos Viadutos. Está organizada polo Motoclub Redondela, coa colaboración do Concello. A organización espera a presenza de miles de persoas como en anteriores edicións. Temos ao outro lado da liña telefónica a Carlos Figueroa, presidente do Motoclub de Redondela. Moi boas, Carlos, moitas gracias por estar hoxe con nós.
Hola, bons días, gracias a vos.
Sumades unha década xa deste evento multitudinario do mundo do motor. En que consistirán as actividades este ano e cales son os horarios?
Sí, bueno, a verdade é que xa son 10 anos, empezamos un poquinho así de broma, pero bueno, xa levamos 10 anos. E nada, empezamos ás 12 da mañá con música e sesión vermú, despois ás 4 da tarde vamos a nosa mascota Xaquín, vai dar a benvida a todos os moteiros. Ás 5 e media xa empezamos coa saída da ruta, que vamos a facer unha ruta pola comarca. Ás 6 e media, que cando regresa a ruta, habrá petiscos gratis de balde para todos os asistentes. Bueno, despois ás 8, o primeiro pase de exhibición acrobática de Nelson Pina e Jack Stum, que son dous pilotos que, bueno, que son ahora mismo a élite desta modalidade.
De onde son eles? Desculpa.
Perdón?
De onde son eles?
Esos son de Portugal, son portugueses.
De acordo.
Nada, son dous cras, vanos a facer ali as maravillas coas motos, bueno, son uns cracks. Despois, nada, ás 10 vamos a ter unha gran misionada para todos os asistentes tamén. Uh-huh. Bueno, despois sesión DJ con DJ Rubín, a 1 da mañá, o segundo pase de acrobática de Jack Stone en Nelson Pina.
Uh-huh. Que farán o mesmo como unha repetición para quen teña oportunidade, non tivera oportunidade de ver a primeira, ver a segunda?
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente, van a facer o mesmo, uh-huh. O sea, o segundo pase.
Sí,
efectivamente, os que non poderon miralo a primeira hora, pues bueno, farán poden ver despois.
De acordo. A saída do roteiro, que como decías, comezará ou continuará, perdón, ás 5:30 máis ou menos pola comarca, sae da estrada PO 250 ata Pazos de Borbén e pasará polas parroquias de Moscoso e Mondariz. Pode ser, podes contarnos ti como será?
Exactamente, saímos da Avenida de Mendiño, vamos dirección en Reboreda, a Muedo, Pazos de Borbén, Mondariz, vimos o regreso.
Uh-huh.
Nada, vai estar moi bonita porque é unha ruta bastante bastante chula, penso que uh-huh. Hai xente que lle vai a gustar.
Uh-huh. Cantos pilotos, moteiros, esperades que acudan a esta ruta?
Pois a verdade é que este ano penso que vai ser moitísimos, porque realmente é a única concentración moteira que hai en Galicia, non coincidimos, que non sepamos con ninguna. Contanse, pois, moitísimos.
Uh-huh. De que cifra poderíamos falar?
Sobre unhas 3.000 motos, máis ou menos. Uh-huh. Nos contamos sobre 3.000 e algo, uh-huh. Aproximadamente. Vale, veñenos de Portugal, veñenos de... Xa nos confirmaron algúns tamén de León, bueno, uh-huh. Contamos con moita xente.
Uh-huh. Non sei se é habitual que neste tipo de roteiros con moto os participantes vayan pois ataviados ou con algunha especie de decoración ou digamos que se expresen de alguna forma e leven pois algún aparello na moto ou luces ou algo dese estilo.
Sí, bueno, algúns suelen vir con casco, traen como che digo, unhas orellas así postas ou así. Sí, algún suele vir así un pouco ataviado, un pouco raro, non? Pero bueno, uh-huh. é o bonito tamén,
claro,
non? Veñen cos seus cascos, veñen equipados como hai que vir, non? Pero xa che digo, algún ven con casco, con no sé, así con pelos ou así, ¿no?
Uh-huh. Claro, é parte do espectáculo tamén, porque ao final para o público, ademais de ver pasar as motos, pois bueno, cada un ten o seu, bueno, pois a súa característica, a súa forma de facer e de sair a rúa, e bueno, pois como ti dices, moi bonito de ver tamén, non?
Efectivamente, vai ser precioso porque bueno, haber tantas motos, tanta xente, sí. Pues bueno, é un colorido, ¿no? Unha serpiente multicolor, como uh-huh. se suele decir.
Pois sí. E que tipos de motos soen participar? Quero decir, hai de todo, ¿no? Normalmente.
Sí, sí, de todos tipos, de 2,5, de 300, de 400, scooter, todo o mundo. O sea, todo o mundo que queira vir será ben recibido, de toda clase de motos. O sea, nós non aí non... Non facemos ninguna distinción, non? Toda clase de motos, de todas as cilindradas, de todas as categorías, de todas as marcas.
Uh-huh. Pero teñen algúns requisitos que teñen que cumplir para poder participar?
Bueno, o único, sí, vir co seu seguro obligatorio, iso é fundamental, é respetar en todo momento as normas de circulación. Uh-huh. Iso é o principal.
Uh-huh. Sí, sobre todo para manter a seguridade. En canto a esta parte, a parte da seguridade, con quen ides contar? Algún operativo que vos axude por parte do Concello ou por parte de Protección Civil?
Sí, a verdade é que en principio vai vir, a ver si, bueno, contamos que veña a Protección Civil, a policía local, e despois tráfico, sabe en todo momento porque hai que presentar rutómetros, bueno, toda a documentación que levamos casi 8 meses presentando documentación. Bueno, en todo momento o tráfico tamén sabe por onde vamos, o sea, todo están, uh-huh. o sea, está totalmente todo preparado xa.
Uh-huh. De acordo. E despois xa entrando dentro das actividades que sempre, bueno, pois organizades algo distinto, non? E ademais das motos para que o público poida disfrutar dunha xornada pois máis completa, non? Falábamos desa mexilonada que ides facer que é de balde, non? Para todos os asistentes, pero como financiades e cantos mexilóns, kilos de mexilóns tedes encargados para poder darlle a xente?
Sí, sí, moitísimos kilos. E isto é gracias a todas as todos patrocinadores que temos en Redondela, que son máis de 110, e bueno, nos apoyan todos. Ao principio, pues bueno, como éramos novos, pues tal, pero ahora como somos máis coñecidos, pues a verdad é que nos apoyan todos. Todos son os que realmente fan posible que esta xuntanza pues se pode ir a facer ano a ano. Uh-huh. E bueno, gracias tamén ao Concello que nos está apoyando en todo momento.
Uh-huh. Pero máis ou menos non sabes decirme cantos kilos, non? Dis que son moitos, pero por facernos unha idea, non?
Pois son sobre 60 kilos de mexillóns.
Ajá. Pois esperemos que todo o mundo poida probalos.
Sí, sí, por suposto, que veñan todos, que vamos a pasar de maravilla.
Será a partir das 10 da noite. Recomendamos ir pronto, cedo, para que, bueno, pois poidan degustalos por se se acaban pronto, que igual tamén a afluencia de público é moi grande, non? Normalmente.
Sí, sí, sí. Xa che digo, sí, que veñan pronto, que bueno, pensamos que van a chegar para todo o mundo, non? Pero que veñan todos, todo gratis, uh-huh. todo gratis. Cuestión de vir, pasalo ben, disfrutar das motos. Vamos a, si me permites, uh-huh. Vamos a ter a exposición de motos de competición, de Brais Lorenzo, Nes Gómez e Tesas Gallego, que son uns chavales que compiten no campeonato galego de teaming, nada. Uh-huh. Van a estar aí tamén exposto. Tamén a moto de Pedro Lorenzo, que este ano correu no Gran Premio da Bañeza, facendo sexto tamén.
Uh-huh. Cal é a ubicación desta exposición?
É ali mismo, ali no
campo da feira.
No campo da feira, exactamente. Todo se vai a facer ali, todo o evento. Menos a ruta, claro que vamos a hacer o percorrido, ¿no?
Lógico. E para os máis cativos e cativas, tedes así algunha oferta por se, bueno, eles non queren probar os mexilóns, pois levarlles algo para que poidan iros, bueno, pois algo máis familiar tamén.
Sí, Bueno, vaya a ver, bueno, servicios de, bueno, bocadillos, de choripán, de jamón asado, de todo eso, ¿sabes? Como sabes, como máis para a xente maior, ¿sabes? Pero bueno, tamén se pode estudiar en vindeiras edicións. Programas de por algo, no sé, algo para os críos ou tal. Vai a haber tamén puestos de roupa de moteros, de todo un pouquiño.
Claro, para a xente que queira pode ter a oportunidade de poder mercar unha equipación, non?
Efectivamente, sí. Vai a haber, en total creo que vamos, si temos 10 puestos de, bueno, de temas de roupa para moteros,
Saberías decirme as tendas cales son e as marcas?
Non son moi conocidas, son de, como che diría, son de, bueno, de cousas de moto, son, por exemplo, unha chavala que fai bolsos a man, sabes? Despois está a camiseta Arsito, ven tamén un rosquilleiro, que máis? Hai a peluquería Duranes, que tamén... Outro que ven con discos de vinilo, etcétera, etcétera.
A barbería de Durán, que normalmente só é sair á rúa para facer eses peiteados, non? Que como unha barbería tamén especializada en peiteados de home, non?
Efectivamente, sí, exactamente, sí.
De Redondela.
Vamos a ter un puesto de información de curso de bomberos tamén, que nos pediu tamén o chaval para meter ali. O puesto, bueno, sabes, despois un outro puesto de cuero, etcétera, etcétera.
De acordo. E despois a eso, a partir da unha da madrugada, ademais das exhibicións, perdón, acrobáticas, que se volven a repetir, tamén haberá esa sesión de DJ okay, que atacando durará a festa, máis ou menos.
Nos contamos que sobre as 3 da mañán, 3, 4, dependerá sempre de... Esa xente se anima ali a estar, non sei, máis tempo, pero contamos sobre esa hora, 3, 4 da mañán, que é como todos os anos, máis ou menos, non se aguanta a xente hasta as 4 da mañán, máis ou menos.
Claro. Haberá tamén algunha sorpresa ou sorteo?
Sí, hai sorteo de agasallos para todo o mundo, porque tamén hai... casas comerciales de aquí en Rondela, pois dicirche un ejemplo, Ochoa, hai máis, que ahora realmente non me acorda, que tamén que dernos para sortear regalos e así.
A través de rifas, imagino, non?
Efectivamente, sí. Sí, nada, compran unha rifa, que é un donativo que é 1 euro, entra no sorteo de agasallos.
E despois, gustaríame saber que balance facedes, porque xa que cumplides eses 10 anos, non? Unha década, que é, bueno, pois un número xa bonito e interesante desta xuntanza moteira. Que balance facedes e que valoración ao longo dos anos? Foi en aumento? Tedes mellores recursos agora?
Sí. Cando empezamos 4. Eu, meu cuñado, 2 máis. Nada, hoxe xa somos 20 integrantes. Nada, ahora contamos, temos mesas, temos sillas, tuvemos que ir comprando cousiñas pouco a pouco. Bueno, estes 10 anos, bueno, fomos de cero, como quen dice, a bueno, ahora, pues mira, ahora vemos muitísima xente. Me acordo que a primeira concentración que fixemos nos viñeron 180 motos. Pois hoxe veñen... Hoxe en día veñen, están vindo 1000 e pico, 2000, unha pasada.
Este ano falaba xa de 3000, xa que o aumento exponencial vai para arriba.
Incluso dicen que é unha das mellores xuntanzas que ahora mesmo en Galicia, según os motoclubs que hai aquí en Galicia, que é unha das mellores concentración de motos que temos aquí en Galicia.
Despois vos, como motoclub de Redondela, ademais desta xuntanza moteira, tedes pensado facer máis actividades ao longo do que queda de verán? Tedes preparada, algo organizado, non? Máis a longo prazo.
Sí, bueno, facemos, a parte da de Rondela, facemos tamén a xuntanza de Ponte Caldelas, que tamén todos os anos batemos todo o récord de asistencia. Despois, no mes de outubre, facemos a motocallada, que a facemos ali na antigua, onde se vendían os animales ali na
sí, no, na feira do gando.
Exactamente.
Ao lado do campo da feira de
efectivamente. Uh-huh. Pois aí facemos a motocallada, que os callos facemos nos toda a noite, e despois nada, facemos unha ruta, a vir a xente da ruta degusta os callos tamén.
Uh-huh.
Sí, sí. Para... facemos moitos, pois comidas do de socios no motoclub, uh-huh. etcétera, etcétera.
Uh-huh. E vos como motoclub en realidade, cal é a vosa función ou obxectivo? É dicir, ademais de facer estes eventos, vos sodes, bueno, pilotos profesionais, tedes algún piloto que estea competindo?
O noso é dedicarnos a facer rutas, pouco máis. Non temos pilotos ni nada, asistimos, iso si, asistimos a, por exemplo, este ano fomos a La Bañeza a ver o Gran Premio de La Bañeza. Temos ido a Pingüinos, pero non competimos a nivel competición, no.
Uh-huh, de acordo. Xa para rematar, para que non poida asistir a esta exhibición e xuntanza moteira, cando dis que será a seguinte? Que decías?
A seguinte é o 27 de outubro, que é a motocallada que facemos en Redondela.
Perfecto.
Exactamente.
Pois moitísimas gracias, Carlos. Non sei se queres engadir algo máis ou quedou algo atrás sobre gracias. O evento.
No, darlle as gracias a todos os compañeros do Motoclub que fan posible que se poida realizar esta xuntanza, a todos os patrocinadores, ao Concello e, por suposto, a vos por facervos eco todos os anos da xuntanza moteira.
Moitísimas gracias a vos por achegarvos ata aquí e contarnos un pouquiño máis do que será pois esta evento xa multitudinario e popular, non? Como esta xuntanza. Moitas gracias, Carlos.
Moitas gracias a vos.
Ata logo.
Ata logo, viño.
Unha radio diferente. A túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Under scrutiny, yeah, oh yeah. You handle it beautifully, yeah, oh yeah. All this shit is new to me, yeah, oh yeah.
Thank you. change my name, no matter what they call me. I lost my only friend, and I'll grieve you till the end. Am I you? Am I you now? To die you is all that we know now.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Chegou o momento da axenda, onde facemos un repaso polas actividades próximas ao noso municipio. A lonxa de Redondela acolle unha degustación de produtos pesqueiros. O food truck da campaña Galicia sabe a mar que promove a Consellería do Mar visita hoxe a lonxa de Redondela, no Porto de Cesantes, entre as 9 da mañá e as 3 da tarde, onde os asistentes poderán degustar gratis distintos petiscos elaborados cos produtos certificados, coa marca de calidade Pesca de Rías e produtos pesqueiros capturados polos distintos sectores da confraría de Redondela. A súa vez, o 31 de agosto, farán un evento na illa de San Simón para reunir a todas as cofradías de Pontevedra. Concerto da Rondalla de Redondela, que actúa este sábado na Praza da Casa da Torre, ofrecendo o xa habitual concerto que dá punto e final á programación de verán do Concello de Redondela. Será a partir das 10 da noite con entrada libre e de balde. Tocarán, entre outras cousas, pezas de Cancións Bellas con Roupa Nova. O coro interpreta cancións populares recuperadas na localidade. Lembramos que está aberto o prazo de inscripción para os cuartos premios Ese Mateo de Xornalismo Ético. Este certame ten como obxectivo recoñecer e destacar o traballo dos e das profesionais do xornalismo que aborden de maneira ética e respectuosa os temas relacionados coa violencia de xénero, protexendo a intimidade das vítimas e das súas familias. O premio, dotado con 1.500 euros en efectivo, está aberto a traballos de calquera xénero xornalístico, sen límites de extensión, e que foran publicados entre 1 de setembro de 2023 e o 31 de agosto de 2024. O prazo para a presentación dos traballos finalizará o 30 de setembro. Poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica do Concello de Redondela. Tamén está aberto o prazo de inscripción para os cursos de maiores corpo e mente. A Concellería de Maiores pon en marcha un ano máis cursos dirixidos a persoas de máis de 55 anos. Son de balde, imparterase no multiusos da Xunque, perdón, no multiusos de Redondela e de Chapela. O prazo estará aberto entre o 2 e o 13 de setembro e as clases comezarán o 18 do mesmo mes. E os adultos tamén regresan ás aulas en setembro. O IES Pedro Floriani retoma a súa actividade lectiva o vindeiro 11 de setembro coas clases de ESO, Bacharelato e Educación de Adultos. Unha formación pensada para maiores de 18 anos de idade que non contan con certificado de estudos obrigatorios e que queren acceder a este título. Falamos tamén do punto móvil. O obxectivo deste novo servizo é facilitar a veciñanza a reciclase de diferentes tipos de lixo que non deben ir aos colectores comuns e chega a distintas parroquias en distintas datas. A máis próxima terá lugar no aparcadoiro do Centro Cultural de San Xoán de Cabeiro do 11 de agosto, que xa comezou e que rematará a semana tamén do 18 de novembro. Tamén estarán en Quintela, en Sasamonde, en San Esteban de Negros, en Reboreda, a semana do 9 de setembro e a do 23 de setembro, de decembro, perdón, en Ventosela a partir do 16 de setembro. O viso tamén terá o seu punto limpo o 23 de setembro. En Cesantes chegará a Cata Peixe a Praza de San Pedro o 7 de outubro. Na contorna do Concello Redondela tamén estará posto punto limpo o 14 de outubro. Falamos agora de atletismo. Aberto prazo de inscripción para a terceira carreira contra reloxo por equipos. A proba organizada polo Club de Atletismo de Redondela e a Concellería de Deportes está enfocada para persoas nadas antes do 2010 e celebrarase o 21 de setembro ás 7 da tarde. As equipas deberán estar formadas por entre 4 e 6 compoñentes. No caso dos equipos mixtos, un mínimo de 2 compoñentes terán que pertencer ao xénero contrario. O percorrido terá unha distancia de 5 km, que comezarán no centro da vila e rematará diante do concello, onde estará situada a meta. Dende a organización animan a xente a participar e desfrutar dun día de deporte que ademais coincide co 12 aniversario do Club de Atletismo Redondela. A inscripción inclúe os gastos de xestión e o prezo é de 6,5 euros por participante. E estará aberto ata 8 de setembro. Para máis información está a disposición o correo electrónico car.redondela@gmail.com. Ademais da carreira por equipos contra reloxos, o CAR tamén ten aberta o prazo de inscripción para a carreira popular infantil, que terá lugar o 7 de setembro ás 7 da tarde no centro da vila. A inscripción é de balde e o prazo está aberto ata o 4 de setembro. A competición, que espera superar os 300 participantes do ano pasado, celebrarase nas rúas do centro da vila, comezando ás 7 no Paseo de Alfonso XII. Podrán competir nenos e nenas das categorías sub-8, dende os 3 anos de idade, a sub-18, que completarán unha distancia entre 50 e 2.300 metros, dependendo da idade de cada participante. Non haberá control de tempos, polo que non se xerará a lista de resultados finais. Todos os rapaces levarán unha medalla de recordo, e a partir da categoría sub-12 haberá trofeo para os 3 primeiros e 3 primeiras clasificadas de cada proba. As inscripcións realizaránse online na páxina web de Cronotec. Haberá un teléfono de contacto, o 667 83-3100 para resolver todas las dúbidas que poidan xurdir con respecto á inscripción, que lembramos, está aberta ata o 4 de setembro. E para aqueles que queiran probar un mes de balde no Club de Natación de Redondela, están de sorte, pois abren un prazo de inscripción para amosar o seu potencial e as instalacións a novos deportistas que estean interesados en afiliarse ao círculo deportivo. Ofrecen setembro ou outubro como opción para probar un mes totalmente de balde e coñecer máis de preto os seus adestradores e nadadores. O obxectivo é lanzar unha proposta novidosa coincidindo co furor deportivo que traen os xogos olímpicos que se celebraron en París. Desta forma, dan visibilidade a un deporte menos coñecido no municipio e tamén ensinan as diferenzas de calidade técnica e aprendizaxe que pode aportar un club en comparación con nadar de forma libre. A inscripción pode facerse a través do teléfono 615-94-44-96 ou no enderezo electrónico club/cnr@hotmail.com, escollendo entre o mes de setembro ou outubro. Esta fin de semana temos unha cita tamén en Soutomaior. A Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello organiza unha nova edición da Baixada de Carrilanas que terá lugar o sábado 31 de agosto en Arca de Riba e que farás delicias tanto de nenos como de maiores. Ás 11 da mañá terán lugar as verificacións. Ás 12 comezarán os adestramentos e ás 5 da tarde dará inicio a Baixada Oficial. Tras o fin do evento deportivo haberá festa con DJ Chocolate, ademais dunha zona gastronómica. Cabe destacar que esta baixada de Carrilanas de Arcade será puntuable para Copa Galicia.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Son as 12 en punto e damos comezo ao informativo. E comezamos na crónica de sucesos ferido. Un home o ser atropelado por un camión na Nacional 550 en Redondela. O lugar no que se produciu o atropelo na zona de O Muro é moi transitado, xa que forma parte do roteiro do Camiño de Santiago portugués que procede de Tui. O peón ferido foi trasladado en ambulancia de urxencias sanitarias ao hospital Álvaro Cunqueiro. Segundo informa o 112 Galicia, foi o propio conductor do vehículo que sobre as 3 da tarde realizou unha chamada central de emerxencias para alertar de que se viu sorprendido pola aparición desta persoa na vía. O accidente, segundo confirmou a policía local, produciuse a altura de O Muro na saída do centro urbano de Redondela cara a Porriño, nunha zona na que existen numerosos comercios e naves industriais. O punto polo que cruzaba o viandante carece de paso de peóns. O 112 pediu a colaboración de urxencias sanitarias da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e do GES de Mos. Cambiamos de asunto, balance positivo da tempada estival cun descenso das incidencias nas praias de Redondela respecto a anos anteriores. O Concello fai un balance positivo da tempada de praias que comezou o 15 de xuño e rematará o próximo 15 de setembro. Tanto no areal de Cesantes como no de Areal Longa en Chapela rexistráronse incidencias puntuais que demostran unha evolución positiva ao longo dos últimos anos. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Seguridade, Rita Pérez, visitaron as instalacións do Servizo de Socorrismo da Praia de Cesantes, onde valoraron a tempada estival como tranquila e con escasos incidentes dende que comezou o servizo. Houbo 4 rescates acuáticos de bañistas na Praia de Cesantes con intervención tanto dos socorristas como da embarcación. En Chapela remolcaron un bote que precisaba axuda a topeirao. Os incidentes leves víronse reducidos considerablemente con respecto a anos anteriores. Ata agora rexistráronse 9 picaduras de anémones entre as dúas praias, cando noutros anos se rexistran máis dun cento. En canto a picaduras de insectos, só se trataron 2, unha cantidade mínima, con respecto a dúcias de casos que doitan haber outros anos. Feridas por cortes ou abrasións rexistráronse 40 entre as dúas praias, unha cifra tamén algo inferior a de anos anteriores. A alcaldesa lembra que o concello pode presumir de ser o único municipio da contorna que ten o servizo de socorrismo operativo dende o 15 de xuño. Tanto en Areal Longa como en Cesantes, os dous dispositivos están operativos todos os días, incluídos os festivos, en horario continuado de 12 da mañá a 8 da tarde. E o servizo conta tamén con 2 embarcacións, unha con base na zona de Chapela e outra na zona de Cesantes. Cabe destacar que o Servizo de Socorrismo ofrece tamén cadeiras anfibias para os usuarios tanto na praia de Cesantes como en Areal Longa, o que permite ás persoas con mobilidade reducida a gozar dos nosos areais e do baño con todas as comodidades e garantías. Falamos tamén dunha cita gastronómica. O Círculo Cultural e Recreativo de Chapela celebra unha sardiñada e unha churrascada. A sardiñada terá lugar este sábado a partir das 7 da tarde, na que os socios poderán gozar de balde dun kilo de peixe acompañado de pan. Para poder participar é imprescindible reservar na cantina do Círculo. A degustación será no Paseo Marítimo. Estará amenizada polo trío Son de Cíes. Os non socios tamén poderán adquirir sardiñas a 10 euros o quilo e a botella de viño venderase a 5 euros. Desta forma, despois de arrincar o verán coa súa festa da Navalla e continuar coa do Mexilón Chapela, segue coas festas gastronómicas, neste caso a base de sardiñas. Por outra banda, o domingo día 1 celebrarase no mesmo lugar unha churrascada popular ás 2 da tarde con motivo do 57 aniversario da sociedade. O churrasco con criollo e media botella de viño despacharase a 12 euros e tamén hai que reservar previamente na cantina. Imos agora ata o concello veciño de Soutomaior, que resolve o 90% das incidencias recibidas a través da app Meu Concello. O goberno local fai un balance positivo desta app na que recibiu 114 incidencias nos dous primeiros meses da súa implantación. Delas, preto do 90% xa foron resoltas ou están en vía de resolverse. O 10% restante corresponden a cuestións que requiren máis tempo e medios para a súa resolución ou cuestións para as que a app non está pensada e non poden resolverse. A app Meu Concello en Soutomaior é unha ferramenta deseñada pola Deputación de Pontevedra e que o goberno local emprega para que a veciñanza poida comunicar de forma áxil e directa os desperfectos que detectan no concello. Para poder utilizar este novo servizo é necesario proceder a descargar a app Meu Concello. Para isto, o usuario ten que acceder a Google Play ou Apple Store. Unha vez localizada a app, descargarase de forma gratuita. Posteriormente, a persoa usuaria selecciona o municipio, neste caso, Soutomaior. A partir dese momento, xa pode comezar a utilizar o servizo, que é totalmente anónimo. O procedemento é moi rápido e sinxelo. O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, agradeceu a participación cidadá neste proxecto que lle permite ao concello coñecer estas pequenas problemáticas que se dan no municipio e así poder darlle solución o antes posible. Neste sentido, animou a que máis veciños e veciños descarguen a aplicación e fagan uso dela. Foraxado estritamente local, falamos de saúde. Os trastornos de alimentación provocan case 100 ingresos de menores de 15 anos. En nenos de 1 a 14, Sanidade informa de 94 hospitalizacións con diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria en Galicia en 2022, un 42% máis que o ano anterior. A cifra non fixo máis que crecer, coa excepción de 2019, o último ano prepandemia, cando houbo 16. No ano en que o COVID fixo a súa irrupción xa se duplicaron. Para os expertos, o papel da cultura e das redes sociais no desenvolvemento dos problemas de alimentación é algo demostrado. Eses problemas non teñen unha causa única, senón que influen factores xenéticos e psicolóxicos, pero tamén sociais. E dentro deles, hoxendía están as redes. E para as adolescentes está en primeira liña unha idealización absoluta da delgadez moi pouco realista. En Marín, a Escola de Naval prepárase para recibir a princesa Leonor. Leonor de Borbón, que fará 19 anos o próximo 31 de outubro, terminou o pasado mes de xullo o seu primeiro ano de formación militar na Academia de Zaragoza. A herdeira da coroa continúa. A partir de hoxe, en Marín, a súa formación militar. En Madrid estará ata finais do mes de decembro para despois embarcarse no cruceiro de instrución Juan Sebastián del Cano. O capitán de navío Pedro Cardona Suancés, comandante e director da Escola Naval Militar de Marín, na que a princesa Leonor ingresará hoxe como madriña de primeiro para incorporarse ao curso 2024-2025, resumiu o día a día desta escola cun firme e un no parar.
Aquí el régimen es muy, muy intenso, es un régimen en el que no paran, no tienen mucho tiempo libre, porque entendemos que ellos tienen que alcanzar un nivel de exigencia que es la excelencia y por tanto para eso necesitan que prácticamente todas las horas del día pues tengan alguna actividad que hacerse.
A ministra Margarita Robles mostrouse moi orgullosa ante esta nova etapa de Leonor.
La continuación de la formación militar de la princesa es un motivo de orgullo para todos nosotros, para la Armada también. Ella se va a incorporar en tercero. En estos primeros meses va a estar aquí en la escuela, en igual régimen que sus compañeros. Es un régimen que, como nos ha podido explicar el comandante, es un régimen demandante, es un régimen exigente, pero al mismo tiempo es un régimen en el que pone de relieve el orgullo que todos sus compañeros sienten de formar parte de esta gran familia que es la Armada.
A princesa de Asturias estivo o pasado mes de xullo nas instalacións da Escola Naval Militar de Marín en compañía dos seus pais, o rei Felipe e a raíña Leticia, con motivo da ceremonia de entrega dos reais despachos e a xura de bandeira. No ámbito político, a tenente da alcaldesa de Cangas presenta a súa dimisión. A renuncia prodúcese despois de dar positivo en alcoholemia na madrugada do martes. Malvido recoñeceu ese erro e pediu perdón aos seus veciños. O socialista David Regades agradeceu a concelleira canguesa o xesto e a súa madurez política e persoal tras unha equivocación e valorou expresamente a dedicación e un gran traballo desespeñado durante este caso case ano e medio de mandato da alcaldesa tenente. Iria Malvido, pola súa banda, comunicou o seu desexo de facer un recoñecemento a toda a veciñanza de Cangas, así como moi especialmente o PSDG, PSOE, o seu partido. Continuando no ámbito político, pero xa no estatal, España propón oficialmente a Teresa Rivera como candidata a comisaria europea. O goberno trasladou hoxe oficialmente a Comisión Europea a candidatura da actual vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica e reto demográfico como comisaria no novo executivo de Ursula von der Leyen. A actual vicepresidenta terceira, cabeza de lista do PSOE nas pasadas eleccións europeas, aínda que non recolleu a acta, era a gran favorita para a candidatura española. Rivera dixo que é para ela un orgullo e unha gran honra que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, propuxese o seu nome para ser a representante española no próximo colexio de comisarios.
Un orgullo y un gran honor que el presidente del Gobierno haya propuesto mi nombre para ser la representante, la candidata española, en el próximo colegio de comisarios.
Teresa Rivera afirmou que é un momento importante para Europa no que debemos traballar xuntos para facer realidade o soño europeo.
Trabajar juntos para hacer realidad el sueño europeo. Un colegio de comisarios que deberá afrontar los grandes desafíos del momento.
Explicou que o próximo colexio de comisarios que se vai a formar tras a celebración das eleccións europeas este ano deberá afrontar os grandes desafíos do momento, en liña co que a presidenta da Comisión presentou no Parlamento Europeo a finais de xullo, facendo realidade un continente de progreso, prosperidade e benestar para todos os cidadáns. No ámbito económico, a inflación baixa con forza en agosto ata 2,2%. Este mes consolida a tendencia da inflación para moderarse nos últimos meses. O INE adianta que o IPC interanual baixou o 2,2%, 6 décimas menos que en xullo. É o segundo mes cunha baixada de 6 décimas e isto leva a inflación ao seu nivel máis baixo dos últimos 14 meses. Sumando xullo e agosto, a subida dos prezos moderouse máis dun terzo. A inflación está a conseguir romper estes meses de verán a barreira do 3% que durante o último mes parecía difícil de baixar. Xa en xullo conseguiu situarse no 2,8. A caída do prezo dos carburantes é un dos motivos que explica esta baixada. O verán pasado a gasolina e o gasóleo encarecíanse e agora están máis baratos que entón. Tamén, o prezo dos alimentos, despois de meses sendo a principal preocupación para moitas familias, está a empezar a baixar e contribúe á moderación da inflación. En agosto tamén baixou a inflación subxacente, aínda que menos. Son a décima, ata o 2,7%, polo que se volve a situar por enriba da xeral. Nos tribunais, Daniel Sancho, condenado a cadea perpetua polo asasinato de Edwin Arrieta. O xuíz do Tribunal Provincial de Samui, do sur de Tailandia, indicou que a condena foi reducida da pena de morte a cadea perpetua pola colaboración do acusado coa investigación. O xuíz declarou no culpable do asasinato premeditado de Arrieta, do desprazamento do seu corpo e do roubo do pasaporte. Sancho evita a pena de morte por colaborar, pero deberá pagar unha indemnización de máis de 100.000 euros á familia da vítima. A sentenza é recorrible. A Fiscalía tailandesa acusara Sancho do asesinato premeditado o 2 de agosto de 2023. Sancho, de 30 anos, estivo na vista da lectura da sentenza acompañado do seu pai e da súa nai, o actor español Rodolfo Sánchez e analista de investimento Silvia Bronchalo, así como do abogado de oficio tailandés que lle representa no país asiático. No ámbito internacional, imos ata Arxentina, onde a policía reprime unha protesta dos xubilados contra o veto do seu presidente á nova lei de pensións. Os xubilados concentraronse fronte ao Congreso Nacional e antes de comenzar a marcha cara á icónica Praza de Mayo, onde se atopa a Casa Rosada, foron reprimidos polo persoal policial que golpeou a varios deles e utilizou gas pementa que tamén afectou a algúns informadores que cubrían a marcha. Os colectivos de pensionista estiveron acompañados, ademais, por manifestantes de distintas organizacións sociais e políticas que se sumaron ao seu reclamo contra a decisión do presidente de vetar a lei. A lei vetada por Milei fora aprobada por ampla maioría no Senado e establece unha fórmula de actualización mensual das xubilacións que combina o índice de inflación e a variación media dos salarios, máis un axuste extraordinario do 8,1%. E un día máis temos que falar do conflito en Oriente Próximo. O exército israelí mata un líder da Yihad Islámica Palestina nunha redada ao norte de Cisjordania. Outros 4 milicianos faleceron nun intercambio de lume cando estes refuxiábanse nunha mezquita, segundo un comunicado militar. Sobre a situación en Cisjordania falou nas últimas horas o secretario xeral da ONU, que acusou a Israel de estar a alimentar unha situación explosiva na zona e confesou estar profundamente preocupado polo lanzamento de operacións militares a gran escala. Forzas especiais israelís mataron o mércores a polo menos 11 palestinos e feriron a máis de 20. O lado israelí morreron no que vai de ano 22 persoas, a maioría en ataques perpetrados por palestinos como tiroteos ou apuñalamentos.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos agora un repaso por os números premiados. E comezamos co cupón da OCDE do mércores 28 de agosto. O premio foi para o número 68352, reintegro no 6 e no 2, serie 016. A serie gañadora da Bonoloto de onte foi para o 6, 14, 16, 22, 37, 41, complementario no 48, reintegro no 2. E o gordo da primitiva do domingo 25 de agosto foi para a serie 2, 8, 35, 38, 48, número chave no 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva falamos dunha cita en Arcade. A baixada de Carrilanas volve bater o récord de participación con 65 bólidos. A Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello, Escudería Pozo Bello e o Concello Souto Maior teñen todo en marcha para unha nova edición desta competición que terá lugar o sábado 31 de agosto en Arcade de Riba e que terá e fará as delicias tanto de nenos como de maiores. Nesta edición volven bater todas as marcas de participación con 65 inscritos fronte aos 60 do ano pasado. Ademais de estar considerado a proba federada máis popular, Rodríguez sinala que tiveron que poñer un límite de competidores para poder levar a cabo o evento o mellor posible e poder asumir o custe e magnitude que foi alcanzando a cita. O organizador di que o límite de participantes agora pecharase todos os anos en 65 e lamenta que moita xente tivera que quedarse fora.
Nesta carreira, este ano vai ser récord absoluto, unha vez máis, non a hora de inscribirse na propia baixada de Arcade, senón a nivel galego, a nivel nacional. Non hai ningunha carreira que teña este volumen de pilotos inscritos, con 65 é o máximo que admitimos, porque realmente na zona de salida non nos caberían máis, e se estrenar máis deses vehículos sería moi complicado. Vale. Son 65 pilotos, moitos deles son federados, pero é unha proba tamén esta que pretendemos abrir o aficionado que o mellor pues non ten posibilidade de federarse ou desplazarse por outro lado. Un piloto federado normalmente é aquel que vai a máis dunha prova, que persigue ganar no circuito, entón que se move por toda Galicia en diferentes datas para acudir a diferentes eventos. Neste caso hai moitos pilotos, un 40% son federados, un 60% son pilotos libres. Libres quere decir que non son pilotos habituales, que únicamente se veñen a tirar aquí. Por suposto, sacan o seu seguro, é obligatorio, todos os pilotos están asegurados, no caso dos libres, con seguro de día, pero feito de que non sexan tan expertos, tamén fai que o número de sucesiños, como comentamos antes, pois sea o mellor máis elevado que noutro lado, porque hai máis pilotos e algúns deles son rapaciños daqui que cos seus trebellos acondicionados se tiran para pasalo ben, sen máis ánimo que chegar abaixo e pasar un borrado.
En cantos horarios, ás 11 da mañá terán lugar as verificacións, ás 12 comezarán os adestramentos e ás 5 da tarde darei inicio a baixada oficial. O percorrido da carreira comeza en Arcade entre a Peneda e o barrio de Feixoeira, para completar un percorrido dun quilómetro en menos dun minuto, con velocidade de punta de ata 90 km hora. Todo un espectáculo no que o ano pasado contaron con máis de 2.000 espectadores no público.
Antes que nada, pois lembrar que a edición xa 18, vale, dunha baixada de carrilanas ou de carros de bolas que ten pois unha lonxitude de un quilómetro e un pouquiño, vale, suele levar en torno a minuto, un minuto e pouco baixala, efectivamente, como comentaba, será este sábado 31, na zona de sempre, en Arcade de Arriba, no barrio de Pozo Bello. Arrancamos xusto no límite co Concello de Redondela, vale, descendemos, digamos, pola cara da Peneda que dá hacia o Val de Souto Maior, vale, hacia a zona de Arcade de Riba, Pozo Bello, para rematar na Plaza da Aldea. É un percorrido que xa se leva facendo estes últimos anos. As primeiras baixadas se fixeran na Montesiña, en Souto Maior, onde ora está o pabellón, e o Colexio Santiago Apóstol, pero daquel percorrido se consideraba que era excesivamente pequeno. E soltou por este, que é moi intencado, para os pilotos é un dos percorridos favoritos pola súa complexidade, circula ademais por entre as casas, o que fai que congregue moito público, sea moi espectacular. Ali estaremos todo sábado, que recordemos que o final é unha prova federada, controlada, que entra dentro do Campeonato Galego de Deportes de Inercia, co cual eso, ten o seu regulamento, os seus horarios, as súas normas, etcétera.
Esta é unha cita moi agardada por todos os amantes destas carreiras de descenso de bólidos. Nas semanas previas, organizáronse obradoiros para realizar as carrilanas ao estilo tradicional, os que asistiron veciños de todas as idades. Estes talleres serviron para guiar os interesados en como facer unha carrilana que cumpra cos requisitos oficiais e sexa segura, e tamén para facer canteira entre os máis pequenos, como explica Bruno Rodríguez da Asociación Pozo Bello.
Neses talleres suelen ser para os rapaciños que queren facer o seu carro, pois o que facemos é colaborar con eles para que o fagan, vale, en base aos modelos que normalmente solemos sacar, moi sencillitos, de madeira de rodamentos, sí. E despois xa o resto que teñen trebellos de outros anos que queñen poñer a punto, pois axudarles exactamente no mismo. Uh-huh. Nese sentido, o equipo que ten a asociación e a escudería, pois un equipo, como diría outro, multidisciplinar, carpinteiros, ferreiros, fontaneiros, mecánicos, ali temos de todo, co cual, aparte, xente moi maja, moi agradable, así que nun ambiente moi distendido se suelen, se suelen poñer a punto os trebellos ou crear os novos para que ninguén se quede sen baixar.
A baixada de carrilanas de Arcade congrega cada vez máis participantes e máis público, polo que a seguridade é tamén unha das premisas da organización. Rodríguez explica que todo o circuito está sinalizado, con barreiras de neumáticos e pacas de palla nos lugares onde pode haber saídas dos pilotos. Os puntos máis perigosos do circuito teñen prohibida a presenza de público, e dende a organización advirten da importancia de que os asistentes respecten estas medidas de seguridade. Os organizadores insisten tamén en que o público respecte as indicacións.
porque estos son diferentes categorías, sañas de madeira, de rodamento, sañas neumáticas, hay cars, hay skeleton, hay bikes, hay un montón de trebellos diferentes, diferentes categorías, e todos eles teñen que cumplir con unha serie de normativas, vale? Normativas referentes á seguridade, normativas tamén referentes ao que poden ou non poden levar. Aquí, neste caso, sobre todo, que verificamos de maneira moi concienzuda é a seguridade, non se pode tirar ningún trebello que non cumpla con requerimentos de seguridade mínimos, porque ao final é un circuito que nos procuramos acondicionar con neumáticos, con alpacas, con vallas, prohibindo os accesos, controlando ben o público, con comisario cada poucos metros, pero ao final son trebellos que se tiran, que poden chegar a alcanzar os 80-90 kilómetros por hora en un circuito cheo de público, onde calquera despiste pois pode resultar nun accidente, seguramente non, para eso nos preparamos, pero digamos que todos os dispositivos teñen que estar perfectamente preparados para facer o descenso.
Haberá premios para os tres primeiros en chegar ao final de cada categoría e consiste nun galardón coa forma do auto dos debuxos animados Os Picapedras, en diferentes tamaños. Rematado a entrega de premios, haberá música a cargo do DJ Chocolate e un stand gastronómico con churrasco, choripán e bebidas para os participantes e público en xeral. Tamén terán a venda rifas para recadar fondos de cara á organización do ano que ven.
Meu que é unha reconstrucción, ou máis ben unha reconstrucción, temos no barrio unha carrilana que fixéramos no seu momento, que non é unha carrilana, senón que máis ben emula o coche de Pedro e Pablo Picapiedra, vale, está situado nun punto de barrio que para nós é moi emblemático, xa formou parte dos cartaces en diferentes ocasións, é algo para nós simbólico que lle temos moito aprecio, o premio en sí mismo unha reproducción en madeira nas diferentes categorías e diferentes tamaños desta carrilana. Con iso que pretendemos tamén é, pois eso, darlle un pouco unha forma nosa, algo máis sentido, e huir do típico, pois eso, trofeo que se acumula nunha estantería sen decir moito máis, vale? Uh-huh. Aparte de eso, bueno, despois xa pois teremos rifas para intentar recadar algo de fondos para todos os gastos que isto conleva, que son moitos, vale, haberá algunha distinción especial para certas carrilanas que pola súa construcción ou polo seu compromiso ou demais, pois o merezan.
Para que as persoas que non poidan asistir este ano por primeira vez na historia da competición farán unha retransmisión en streaming do evento que se pode ver na canle de YouTube do Concello de Soutomaior. Danlle unha volta e tamén porán pantallas por todo o circuito cun técnico que retransmitirá toda a proba, algo que lle dá outra dimensión aínda máis madura á baixada de carrilanas.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica hoxe xoves 29 de agosto teremos un día solleiro con temperaturas máis moderadas, 24 graos de máxima e 17 de mínima. Non hai probabilidades de precipitacións, polo que poderemos gozar de actividades ao aire libre. Parece que imos de momento librarnos da dana que está a azotar parte de España.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Despedimos o programa A Estación da Radio Municipal coa súa programación de verán, que remata un chisquiño antes, ás 12:30. Hoxe tivemos tempo para entrevista concretamente a Carlos Figueroa, presidente do Motoclub de Redondela, para falar da 10ª edición da Xuntanza Moteira Vila dos Viaductos, que terá lugar o próximo sábado 31 de agosto cun percorrido pola comarca e unha festa no campo da Feira. Tamén tivemos coa para a Xenda e, por suposto, para toda a información actual sobre Redondela e Bisbarra. Despedímonos, pero non se lembrar que voltamos mañá con máis contido aquí en Radio Redondela. Moitas gracias por escoitar.
No 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.